რადიო თავისუფლება FM 103.3-ზე.
დილა მშვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ დღეს და ისეთ ფორმატში, რომ არ იქნება საშუალება საუბრის დროს სატელეფონო ზარების, რადგან თავად რესპონდენტი ტელეფონით უნდა ჩავშთო, ეს იქნება ჩემი კოლეგა გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში, და ვილაპარაკებთ საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ ვითარებაზე, იმაზე, თუ რა არის იქ მცხოვრები ადამიანების უპირველესი საჭიროება და საწუხარი უსაფრთხოების გარემოზე, პირველ ყოვლისა, რა თქმა უნდა, გასული კვირის ამბებზე, რომელსაც რადიო თავისუფლება სხვა მედია საშუალებებთან ერთად აშუქებდა აქტიურად, სწორედ უპირველეს ყოვლისა გოგა აფციაურის დამსახურებით, იმ კითხვებზე, რომლებიც უპასუხოდ დარჩა, ინციდენტზე, რაც უკავშირდებოდა ინფორმაციას ხურვალეთში საოკუპაციო ხაზის ოკუპანტების მიერ საოკუპაციო ხაზის გადმოკვეთის შესახებ, რომელიც ერთ-ერთი მცხოვრების მიერ გავრცელდა იმ ვითარებაზე, რაც შემდეგ იყო, როცა არ იყო საშუალება, რომ ეს თავიანთი, ესე ვთქვათ, ძალები შემოწმებინათ სამოქალაქო აქტივისტებს, ენახათ ჟურნალისტებს, ცოტა მოგვიანებით მოხდა ეს ყველაფერი, გარკვეულ კითხვებზე არის პასუხები, რაღაცები ალბათ კვლავაც ბუნდოვანი რჩება, და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს არის პერსპექტივა, თუ კი ბუნდოვანებაზე ლაპარაკობთ. და მივესალმები ჩემს კოლეგას გოგა აფციაურს, და აქვე არ უნდა დაგვავიწყდეს, რა თქმა უნდა, ამ ამბის შემდგომ კიდევ ერთი გატაცება საქართველოს მოქალაქისა, რომელიც უკვე დაბრუნებულია საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. გოგა, დილა მშვიდობის.
გამარჯობა, ნინა.
ძალიან მოკლედ მიმოვიხილე, ასე ვთქვათ, ის საკითხები, რასაც ჩვენ დღევანდელ საუბარში შევეხებით. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩემს გადაცემაში, ვაფასებ ძალიან. და მინდა დავიწყოთ ხურვალეთის ამბით, როცა გავრცელდა ინფორმაცია, რამაც აბსოლუტურად ყველა ადამიანი შეაშფოთა, და რის შემდეგაც ძალიან რთული გახდა რეალური ინფორმაციის მოპოვება, შემოწმება იმ ყველაფრისა, რაც ხდებოდა. გარკვეულ კითხვებზე დღეს შეიძლება უკვე არის პასუხები, და სწორედ ამაზე მინდა რომ თქვა, და ასევე უპასუხო კითხვებზე. შენს ერთ-ერთ პუბლიკაციას ჩვენ საიტზე ასეც ქვია, ხურვალეთის დღეები და უპასუხო კითხვები. რა მოხდა ხურვალეთში გასულ კვირაში?
რა მოხდა ხურვალეთში გასულ კვირას? რაც ფაქტია და რაც ხადია, და ყველა უხედავდით ამას, ვინც იყავით, მოხდა ის, რომ პირველ რიგში სოფელი დაუპირისპირდა ერთმანეთს, სოფელი დაუპირისპირდა ადგილობრივი საზოგადოება, დაუპირისპირდა ერთმანეთს, და ყველას ძალიან შეეშინდა დაწყებული, არ ვიცი, ყველაზე მოხუციდან ყველაზე ახალგაზრდათი დამთავრებული. 15 მარტს დაახლოებით 2 საათზე, შუა დღის 2 საათზე, შეიძლება ცოტა უფრო 3-ისკენ, ასე ვთქვათ, 3 საათისკენ, შუალეთში 23 საათამდე, ადამიანი იქაური, ძალიან აქტიური ადამიანი სხვათა შორის, რომელსაც არაერთი ინფორმაცია მოუწოდებია ჩვენთვის, და არაერთი პოსტი გამოუქვეყნებია სოციალურ ქსელებში, და ყველა შემთხვევა, რაც კი მას უთხია აქამდე, დადასტურებულა და რაღაცა რეაქცია მოყოლა. და 15-ით 2:30 საათამდე ლუდასალიამ, ადგილობრივმა მცხოვრებმა, სოს ნიშნით გამოაქვეყნა პოსტი, რომ იმის თაობაზე, რომ სოფელში ხურვალეთში ადგილობრივი მოქალაქეების მიწის ნაკვეთებში შევიდნენ რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები. ჩვენ, რა თქმა უნდა, მაშინვე იმ წუთშივე დავიძარით უკვე ხურვალეთისკენ, და იქ დახვდა უპრეცედენტოდ, ასე ვთქვათ, მობილიზებული მრავალი პოლიციელი, რომლებიც პირველ რიგში იდგნენ აი ხურვალეთის შესასვლელთან არსებულ საგუშაგოზე, ცენტრალური ავტომაგისტრალიდან დაახლოებით 20-30 მეტრია ხურვალეთის ჩასახვევისკენ სოფლის შესასვლელთან ეს საგუშაგო. და ჟურნალისტებს და იქ მერე სამოქალაქო აქტივისტები მოვიმეძალა ერთობაში ეს წარმომადგენლები, უკვე გალავდნენ გადაადგილებას სოფლისკენ. აი ადგილობრივ მოსახლეობას ამას პრობლემას არ უქმნიდნენ, როგორც შესვლა ისე გამოსვლა მათთვის იყო თავისუფალი, მხოლოდ ჟურნალისტებს და სამოქალაქო აქტივისტებს ექნებოდათ პრობლემა. როცა ვიკითხეთ, რომ ახდება რა დაარკვიშოთ, გითხრეს, რომ თქვენი უსაფრთხოებისთვის და ეს უფრო ეს ვიკითხვის ნიშანს აჩენდა ჩვენ უსაფრთხოებას ვზრუნავთ მოქალაქეების ადამიანების ცხოვრების უსაფრთხოებაზე არ ზრუნავთ, იმიტომ რომ მათი უშვებს პრობლემა შეგვიან გამოდია. პირობით ადამიანებთან ასე ჩაგვეწერა ინტერვიუ თუ რა ხდება გამოსულ ადამიანებზე, სოფლიდან გამოსულ ადამიანებზე და პოლიცია მათ აჩქარებდა, რომ ჩქარაგადი, რომ აი არ გაჩერებული იყვნენ ჟურნალისტებთან.
რაც კიდევ მეტ ეჭვს აჩენდა და ხო კითხავს.
კი, რა თქმა უნდა. 2 საათი ველოდეთ აი ამ ვითარებას. აი იმაზე რა ქვია, საგუშაგოზე ადამიანთა რაოდენობა სულ უფრო და უფრო იზრდებოდა თბილისიდან ხულვალეთამდე, არის ალბათ 9:30 საათი. Ну максимум 40 წუთი.
ხო, დაახლოებით ეგრე უნდა იმ ადგილამდე.
კი, კი. და ადამიანები აი ვინც კი იგებდა ამის შესახებ და განსაკუთრებით აი ამ სამოქალაქო აქტივისტების მეგობრები, ნაცნობები, ბოლოს უკვე პოლიტიკოსებიც ნახე. ხო, მოდიოდნენ ხურვალეთში. აი 2 საათის შემდეგ უკვე გადაწყვიტა პოლიციამ, რომ ჟურნალისტებს გვენახა ის ადგილები, სადაც საიდანაც ასე ვთქვათ ხსენდებოდა ინფორმაცია, რომ რუსეთის ოკუპაციის ძალების წარმომადგენლები იდგნენ და შესულები იყვნენ. მაგრამ პოლიციამ არ მიგვიყვანა ჟურნალისტები, ბოლო მათი ორგანიზებით ჟურნალისტები არ მივედით იმ კოშკურამდე, რომელიც საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა თებერვალში დაკეს. ახლა კიდევ უფრო გააჩერეთ, სხვა შორის ჩვენ მითხოვეთ, რომ იქნები კაც მიგვიყვანოს. თქოს რომ არა, რაღაცა ამის იქით არ შეიძლება. აქაც გაგვიჩნდა კითხვა, ადგილობრივი ჟურნალისტი ალბათ არ მოტყუდება, თუ მას ეტყვირო კონკრეტულ ადგილზე, რომ აი ეს არის საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორია. მაგრამ აი იქ ჩვენთან ერთად იყვნენ ჩამოსული ჟურნალისტები.
აჰა.
შეურაცხმობა არავის ვაყენებს, მაგრამ ხო, შეიძლება აი ადამიანი, რომელიც პირველად არის ამ ზონაში, უთხრა, რომ აი ეს არის რაღაცა ბოლო წერტილი, ამ სიკით აღარ შეიძლება, რომ ის დაკმაყოფილდეს და თქვას, რომ არა, ნუ გასაგებია და არ მინდა ამის სიკით დაკმაყოფილება, მაგრამ ჩვენ ადგილობრივი ჟურნალისტები, რომელსაც ვიცოდით, რა თქმა უნდა, თითოეულ კენჭი და ბოლო წერტილი რო არის ის კოშკურის მიმდებარე ტერიტორია, ეითხოვეთ, რომ იქამდე მიგვიყვანეთ და ის იმ ბაღებში შეგვახედეთ. გითხრეს, რომ არა, არ შეიძლება ეს და სასტრაფოდ რაღაც 5 წუთი ვიყავით ალბათ ადგილზე, იქვე იყო ირაკლი ანთაძე უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი მოადგილე, რომელმაც იქ დაგხვდა პირდაპირ აი ამ ხასთან, აი ამ ტერიტორიაზე, გააკეთა განცხადება იმ შთაობაზე, რომ საერთოდ არაფერი არ ხდება სოფელში და სული სიმშვიდეა და ინციდენტს ადგილი არ ქონია და მე ეკითხებით, რომ ინციდენტი რას გულისხმობს, გულისხმობს თუ არა გადაადგილებას. ხო, ევროკავშირის განცხადებაც ნახეთ, საბოლოო და ამას ხშირად ხელისუფლება ამბობს, რომ აი ევროკავშირიც იგივეს ამბობს, მაგრამ ევროკავშირი ამბობს, რომ ბორდერიზაციის რაღაცა ეტაპი არ დაწყებულა და რა თქმა უნდა, იქ მართუხლართები და ღობეები არ დაუმონტაჟებულა.
ხო, ამ ხრივ რა მეცვლელება ხო არ ყოფილა, ხო აი ეგ იყო.
არა, არანაირი ცვლილება არ ყოფილა, ხო არანაირი ღობე, არანაირი მართუხლართი არ დაუმონტაჟებია და ბორდერიზაციის პროცესი ამას ნიშნავს.
ეს კითხვა მაქვს. გოგა, რადგან გვაქვს ამის ფუფუნება, რომ შენ ეს თქვა, ესე გათვიცნობერვოლე გარკვეული იყო ადგილზე სწორედ ვითარებაში იმ ადგილი და სადამდეც მიგიყვანეს სამართალდამცავებმა, რამდენად მოჩანს და შესაძლებელი იყო აი კოშკურის ტერიტორიის დანახვა ნაწილის ან იმ ბაღების?
კი, კოშკურა დაახლოებით არის 4-5 მეტრის სიმაღლეზე, კოშკურა დავინახეთ რა თქმა უნდა, მაგრამ აი ისეთი ადგილია რაღაც მეორე ციხე ასე ვთქვათ, აი ორი გზა შედის, მეორე ციხში შეგვიყვანეს. იქიდან იმ ბახს ვერ ხედავდით თავიდან ბოლომდე. მეორე დღეს სადაც ასე ვთქვათ, უკვე 16-ში რომ შეგვიყვანეს და უკვე იქამ იმ ადგილამდე მიგვიყვანეს, ხო? და ფოტოზე რაც არის კიდე გავრცელებული, რომელიც კაცარავამ გადაიღო და ჩვენს გადავიღეთ, კაცარავას მიაწოდეს უპრესორა და ჩვენს გადავიღეთ ზუსტად ის ბაღი. სრულად შემთხვევით მე თავიდან ჩვენ არ ვისოდით, თქვენ რა ტერიტორიაზე იქნება და ლაპარაკი. ხო.
ხო, იქ პირველ ფოტოს რომ ახსენებ, იქ ჩანან შეერაღებული პირები.
კი, პირველ ფოტო რომელიც გავრცელდა უკვე 17-ში გაასელა კაცარავამ შეერაღებული პირებიდგანან ხის ღობის და ბუჩქებისა და ხეა.
დავაზუსტებ გოგა 16-ში იყო ეს პოსტი, 16-ში. ეს ფოტოთი.
16 საღამოს დიახ,
16
საღამოს დიახ. და 16-ში დღე ჩვენ უკვე გადაღებული ქონდა ეს ბაღი, რა თქმა უნდა, მეორე დღეს ეს იგივე ბაღი, იგივე კოშკურა, პოლიციამ უფრო ახლოს მიგვიშვა უკვე მეორე დღეს, არა 15-ში, არამედ უკვე 16-ში. ხო, 15-ს რო დაუბრუნდეთ, ისევ ესე იგი გააკეთა ირაკლი ანთაძემ ეს განცხადება. ინტერვიუ დამთავრებული იყო ფაქტიურად და ნუ რამდენიმე კითხვის გასმის მიუხედავად ის მაინც ამბობდა რომ ინციდენტი არ მოხდა და ჩვენ ვკითხეთ რომ გადაადგილებაშიც გადმოსვლაშიც ინციდენტი იგულისხმება თუ არ იგულისხმება ის ამბობდა რომ აი დაჟინებს არ არის არ მოხდა რა ინციდენტია და დაავთავრეთ ინტერვიუ და თვითონვე მოვიდა შემდეგ ერთი განმარტების გაკეთება მინდაო რა თქმა უნდა მივეცით ამ საშუალებას და თქვა რომ მუშაობთ იმისთვის, კონსულტაციები მიმდინარეობს იმის თავზე, რომ ტექნიკური შეხვედრა დავნიშნოთო.
დიახ.
იმისთვის, რომ შემდგომი გართულებები თავიდან ავიცილოთ.
აჰა.
რა არის ახლა მაყოს ჩვენს მსმენელს რომ გამომართო ტექნიკური შეხვედრა. ერთგვარი ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრები თვეში ერთხელ ტარდება.
დიახ.
აი ახლა 22 მარტს პარასკევს დანიშნულია მომდენო რიგითი შეხვედრა. რეგი აი ინციდენტი და არც თუ ისე შორეულ მომავალში, ხო? აი 22-ში უკვე ეს შეხვედრა უნდა
ჩაინიშნოს.
ამ დროს თავალი მომლაპარაკებელი ერთგვარი შეხვედრების გვეუბნება რომ ტექნიკური შეხვედრის ჩანიშნაზე კონსულტაციებს უაწარმოებდნენ. ტექნიკური შეხვედრა შარშან ერთადერთხელ გამართა და ეს იყო არჩილ ბატონაშვილის ცხედრის გაჭიანურების საკითხზე. თამადებითი მოლაპარაკება კახაბერ ქემუკიძე როცა შეხვდა GOF-ს და ელაპარაკებოდა ცხედრის გადმოცემის თავებაზე ვიდრე რიგის შეხვედრა დაინიშნებოდა იმიტომ რომ ეს იყო სასტრაფო შეხვედრა ტექნიკური შეხვედრა სადაც აი დაუყოვნებლივ უნდა განხილულიყო კონკრეტული ინციდენტის საკითხი და აი ეხლაც მეორედ ამაზე ამბობს რომ ტექნიკური შეხვედრის შესახებ კონსულტაციას აწარმოებს რუსულ და ოსურ მხარეებთან ხო იქო ჩნდება კიდევ კითხვა თუ არაფერი არ მომხდარა რა თუ ინციდენტი არ ყოფილა არანაირი რა შეხვედრაზეა საერთოდ ლაპარაკი რატო ნიშნავენ ამ შეხვედრას სასტრაფო სოს რეჟიმში ასე და ამას გარდა უამრავი თითქმის ყოველკვირეულად ხდება ხო ადამიანების გატაცება დაკავება რაღაცა ინციდენტების აუკუპაციო ხასთან ვიღაც ამთან ზარაზდროს აღჩენების ხოლმე რეგიონში ну психолошვილი მინახია აი მაია ოთინაშვილის გადაცემა და შემდეგ დაბრუნების საკითხზე მინახია რა თქმა უნდა სახელმწიფო მინისტრია ირაკლი ახაძე არასდროს მინახია აი ესეც თავარი მომლაპარაკებელი ხო აი ესეც სვამს კითხვის ნიშანს რომ რატო იყო თავარი მომლაპარაკებელი იქ საოკუპაციო გამყოფ ხასთან თუ ინციდენტი საერთოდ არ ყოფილა რატო დარბოდა მენ პოლიციელი შიგნით და გარეთ ვიდრე ჩვენ შეგუშვებდნენ თუ არაფერი არ მომხდარა და რატო იყო ესეთ დაძაბული ფონი შექმნილი 15 მარტს აი სოფელში სადაც აი ჩვენ რო შევედით უკვე რაღაცა ორგანიზებული ადამიანები მორბოდნენ ჩვენთან ხო რომ აი არაფერი არ მოხდეთ ახლა 10 ადამიანი ადგილობრივი მცხოვრები ისა მოდიოდნენ და გვეუბნებოდა არაფერი მოხდა რა ჩვენი ბაღებია და თქვენ რატო ღელავთ თუ შემოვიდნენ და პროვოკაციას ექნა ადგილი ჩვენ გავიჭრეთ და თქვენ რატო აპოშფოთო ხოი რატომ გახდა ასე?
გოგა საუბრის დასაწყისში შენ ახსენე თვითონ ადგილობრივების და დაპირისპირება ხო სოფელი დაუპირისპირდა ერთმანეთს. რა იყო ამის საგანი?
როგორც გითხარით, აი სალიას მიერ გავრცელებული ინფორმაცია, შემდეგ რეაქცია სამოქალაქო აქტივისტების და საზოგადოების და ჟურნალისტების, რა თქმა უნდა, და ადგილობრივი მოქალაქეები დაუპირისპირდნენ სალიას და აი ამ სამოქალაქო აქტივისტებს, ვისაც შესვლა უნდა სოფელში, ხო? ისინი ამბობენ, პროვოკატორები არიან, ნუ აი ადგილზე მყოფი ადამიანები პროვოკაციას ეწევიან და ესენი რომ გაიცნენ აქედან და ვიღაცაო შემოვიდეს.
გასაგები.
ჩვენ შეგვექმნება პრობლემებიო რა აი ეს იყო თავარი ასე ვთქვათ მათი გზავნილი თუმცა აი ბოლომდე მე ვფიქრობდი აი ძევის განმავლობაში აი პროვოკაცია როგორ უნდა მოეწყოთ ეს ვერ მივხვდი თუ ადამიანები შევიდოდნენ ჟურნალისტები შევიდოდნენ იმავე წუთს იქ თუ რაღაცა პრობლემა იყო და რაღაც გადაღებას დაიწყებდნენ და აი უბრალოდ წარმოიდგინე 100-ის შემთხვევას ხშირად ვაშუქებ ხოლმე. სადაც თვალნაკლებში ან ძელები, ოი აქციები ეწყობა ხოლმე იქ, მაგრამ აქციის მონაწილეებსა და აი ამ ძელებს შორის, რომელიც გასულ წლის ნოემბერში დაამონტაჟეს რუსეთის ოკუპაციის ძალებმა, პოლიციელების ცოცხალი ჯაჭვიკეთდება ხოლმე. და იმის იქით პოლიცია რო გვეუბნება, რომ აი აქეთ აღარ გადახვიდე, სამოქალაქო აქტივისტების აქციის მონაწილეების და ჟურნალისტების ამას რეკომენდებარებით ხოლმე, რომ ხედავთ, რომ იქით აი ჯაჭვისა და ძელების იქით დგანან საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები. აი ხო და ყოველთვის აი ესე ყოფილა და თუ აქაც იგივე სიტუაცია იყო, ხო ჩდება
და საჭირო იყო ამდენი ხო?
ماشي, ხო, იგივე ხო, თან თუ პოლიციელები დიპლომატი იყვნენ შესულები, ესეც იგივე ჯაჭვირო გაყოფილიყო და დაგვენა ხო ყველას, ხო რა ხდებოდა, ხო? იდგნენ თუ არ იდგნენ, აი ეს კითხვა არის.
და თან ერთიც არის, რომ საოკუპაციო ხაზის გადმოლახვის, თუმცა შეიძლება და აქ უკვე დაფიქსირებულიყო ვთქვათ კადრებით ფაქტი გადმოლახვისა ოკუპანტების მიერ და ანუ ამბავი კი გვსმენია, მაგრამ არ ვიცი შემისწორე ყოფილა ესეთი და ვიდეო ვთქვათ ან ფოტო მასალა, რომელიც ადასტურებდა საოკუპაციო ხაზის აქეთ ყოფნას საოკუპაციო ძალების.
ნინო, მხოლოდ და მხოლოდ ადამიანების მონათხრობი.
ხო, აი ამიტომ გეკითხები.
მონათხრობი, ვინც იყვნენ დაკავებულები და ასეთი რეპორტაჟი ქონია უამრავ,
რაბობენ
ხემსები, ადგილობრივი ფერმერები, გლეხები.
ოთინაშვილის შემთხვევაში.
ჩასაფრებულები იყვნენ, ოთინაშვილის შემთხვევა ბოლო, ხო?
რომ
ჩასაფრებულები იყვნენ ჩვენს ბაღებში, დაგვაკავეს, ყობეზე გადაგვათრიეს, ბანერთან მიგვიყვანეს, ფოტო გადაგვიღეს. ვიდეო და ფოტო მკიცებულება არ ქონია საქართველოს ხელისუფლებას, რომ თუნდაც აი საერთაშორისო დონეზე, საერთაშორისო ტრიბუნებიდან მათ კიდევ ერთხელ ეთქვათ, რომ საოკუპაციო რეჟიმი არღვევს აი ხელშეკრულებით. აგვისტოს 12 აგვისტოს ხელშეკრულება, ხო, სარკოზი მედედევის ხელშეკრულება, სადაც საუბარია, რომ რაღაცა მხარები დაშორიშორებული უნდა იყვნენ და რაღაცა ისო გასულები იყო, ხო, პირიქით აი გადმოდიან და რაღაცა წეწები.
ჩვენ
ეს ერთი ფოტო, რომელსაც არავინ არ აღიარებს ფაქტიურად და შეთხოვეთ, რომ ეს ფლეს არომადგენს რაღაცა ეთქვათ და თქოს რომ საერთოდ არასერიოზული რაო აი ამ ფოტოზე კომენტარი შეკეთეთ.
და შენ თვითონ როგორ ფიქრობ ამ ფოტოზე რა იმენიშნები არის, რითაც შეიძლება? ესეთი ხო ფოტოს ექსპერტიზას ჩაულებრივად შეიძლება.
ხო, 16 მარტის ამბავს თუ განიხილავთ უკვე მეორე დღეს თუ შეგვიყვანა პოლიციამ და უკვე ჩვენი პროტესტი ასე თქვა და აღმოაჩინა ადგილობრივი ჟურნალისტებისა რომ გვაჩვენეთ ის ნაკვეთები, სადაც მანამდე ვიყავით ჩვენ თქვა თებერვლისში, სადაც მიგვიყვანეთ და გვაჩვენეთ ის კოშკურა როგორ შენდებოდა, მიგვიყვანეს მართლაც, რა თქმა უნდა, სუფთა იყო ეს ნაკვეთები და იქ აღარავინ აღარ იდგა. და შემთხვევით მოხდა ისე, რომ მივაბრუნე ფოტო ეს ტელეფონის ფოტოკამერა და გადავიღე გვერდით იმ ადგილას, სადაც ვიდექი გვერდით არსებული მიწის ნაკვეთი, სადაც არის დაფიქსირებული ხის ღობე, დაშავებულია უკვე ეს ღობე სიძველისგან, ბუჩქები, ხეები და ჩანს ღობის მიღმა სახლი, ფეთქიფერი სახლი. გავიდა დრო, ინტერნეტში უკვე ხედავ გავრცელებულ ფოტოს კაცალავას მიერ, ხედავ შეერაღებული პირები,
კი ჩანს ღობე გაშავებული და თეთრი
ფორმა, ხა იქაც რაღაც ეჩვიშიდან ეს ფორმა შეფთვის ცნობილია და იქ შეუძლებელი ვინმეთქვას რა რაღაცა ინტერპრეტაცია და რაღაცა რუსები სწორედ აი ამ ფორმით დადიან, ასეთ კამუფლირებული ფორმით, განსხვავებული ფორმა ეცვა ერთსაც და ესეც თითქოს კითხვის ნიშანს გადადება. არა, ესეთი განსხვავებული სხვადასხვა ფერის ტანსამოსელს ვიათ ხოლმე, ეს მიღებების ძალიან ცნობილია ჩემთვის. ხო, ხედავთ აი ამ ფოტოზე, სადაც ნაწილი ჩანს იმ სახლის. იმ წუთში დავიწყე ჩემს მიერ გადაღებულ ფოტოსთან შედარება, აბსოლუტურად დაჭდა ის ხე, რომელთანაც ზურგიც დგას ერთი საოკუპაციო ძალების წარმომადგენელი, ფორმა, მოყვანილობა, ფერები აბსოლუტურად დაჭდა და აი მივხვდი რომ ესე მიიყვნენ გუცაევის, გურამ გუცაევის სახლეაო ისე და გურამ გუცაევის სახლის აქეთ, აი ღობის აქეთ, ხის ღობის აქეთ უკვე იწყებოდა ხუროშვილების მეჩის ნაკვეთი. ფაქტია რომ აი ორ ფოტოს თუ შევადარებთ ერთმანეთს დეტალიზებულად, ფაქტია რომ აი ამ ფოტოების მიხედვით და თუ ამ ფოტოს ავთენტურობას ეჭქეს არავინ არ აღენებს კაცერავოს მიერ გაწერებული ფოტოს, ხო?
ეს ადვილი შესამოწმებელია ფოტოს ექსპერტი.
კი, მაშინ ისე მართლაც მდგარან აი ამ ხურვალეთის მოქალაქის კუთხის ბახში.
გოგარ, რა მინა კითხო, სხვა რაიმე წყაროებით გასაგებია არ დაასახელებ. რაიმე კიდევ დამატებით თუ გახდა ცნობილი შენთვის ამ ინციდენტის შესახებ პოსტფაქტუმ?
ხო, არა, მე მეორე დღეს უკვე, მეორე მესამე დღეს უკვე დღეები რო გადიოდა და ფაქტობრივად კითხე რამ გამიჩინა დიდი ერთი კითხვა, ხო? ვიცი რომ ძალიან ფოტო ვერ გადაიღო, ის გამოაბრუნეს მაშინვე, როგორც თვითონ ყვება, როგორც კი მიადგა შემთხვევით აი ამ ამბავს და ქართველ პოლიციელებს მასალას ეწერდი, აი ამ მასალას უკვე ორშაბათისთვის კიდევ ერთხელ ველაპარაკე და რაღაცა დეტალები გაიხსენა ვიდოსავე. ქართველ პოლიციელებს იმდენად დაძაბული სიტუაცია იყო, რომ მადლობას რატო უხდის, რომ კერძო მიშველილები იდგნენო,
ხო,
აი ამ შემოსული ოკუპანტების წინააღმდეგ. მათ შორის დაშორება იქნებოდა ალბათ 1 მეტრიც არაო რა და გორია ორივეს იარაღი აქვს, რაღაცა ყვირილები მიმდინარეობს უხდიერთ შორისო და მე მათ დროს რო წივილი ალბათ მათ დროს გამომაგდესო. აი ასე იხსენებს ამ ამბავს და ისი ახლო შეიძლება იყოს ერთმანეთის პირისპირ შეიარაღებული ადამიანები არ მდგარან. აი ატოციც რო გავიხსენოთ გარკვეული მონაკვეთზე დისტანციას როგორც ერთი ისე მეორე მხარე იცავს ხოლმე რა. დაახლოებით აი 5 მეტრში აქედან ძელებს არ უახლოვდებიან ქართველი პოლიციელები და ასევე იქიდან 5 მეტრში არ უახლოვდებიან ხოლმე საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები, მაგრამ აქ როგორც ყובה ეს ადამიანი ძალიან ახლოს იდგნენ ერთმანეთთან და ძალიან დაძაბული ვითარება იყო.
გოგა,
ის ამბობს რომ ხედავდა, ვინიღებდა, მაგრამ ვიდეო კამერა იღებდა. აი კიდევ ერთი კითხვის ნიშანი. საიდან მოხდა და ეს კითხა მე კაცარავას რომ საიდან გაქვს მეთქი ეს ფოტო? მართკვა რომ ინტერნეტით თუ ამას სოციალურ ქსელებში ვერ მოგწერო, ეს ტელეფონში ვერ გეტყვი, მაგრამ პირადი შეხვედრისას ეცემა საშუალება პირადად შეხვდეთ სადმე. მე შენ გეტყვი, წყაროს გაგიხსენო. მაგრამ ფაქტია, მე ინტუიციი გამიჩნდა ეს მოსაზრება, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში შენი მოსაზრება არის სუბიექტი, რომ მას ეს ფოტო აქვს ძალოვანი, რომელიმე ძალოვანი უწყებიდან მიღებული. შიგნიდან არის ეს ფოტო გამოსული, იმიტომ რომ იქ მოქალაქეები ახლოს არავინ არ მიუშვა. თან თუ დააკვირდებით, ცოტა წინწკლები აქვს ამ ფოტოს.
კი.
ეს არ არის ფოტოაპარატით გადაღებული ფოტო, ეს
უფრო
არის ვიდეო კადრიდან ამოჭრილი ფოტო მასალა. აი,
კარგად
თუ დააკვირდეთ, აი ესეთი შეიძლება შეიძლება შეგეთქმება, რომ ზუმს რო ვეძახით ჩვენ?
ხო.
შორიდან ახლოს მოტანილი. ხო, ფოტო ის არის კადრი, საიდანაც შემდეგ ამოჭრეს უკვე ფოტო. აი ეს დეტალებიც უკვე ირკვევა მელ-მელა, ეხა მომდენო დღეებში და რა თქმა უნდა, კითხვის ნიშანი ისევ არსებობს და მართლა მაქვს ეს კითხვა მეც და ალბათ საზოგადოების ნაწილსაც. მაშინ როცა შეეძლო საქართველოს ხელისუფლებას ეთქვა რომ დიახ მოლაპარაკებს ის ჩვენ რაღაცას გავიყვანეთ უკან და რაღაცა შემოსული იყვნენ ზიად აი ამ საქართველოს ხელისუფლების კონტროლირებულ ტერიტორიაზე, საერთოდ რა დაიახოთ რომ არ ყოფილიანო საქართველოს ხელისუფლების კონტროლირებულ ტერიტორიაზე, როდესაც ვიცით რომ იგი აი ერთის პრეზიდენტს არ არის დასული, ოთინაშვილი საკუთარი ბაღიდან გადაადგილეს და შემოსულები. მაშინაც აი შემოსულაზე.
ხო, ეს კი ამ კითხვაზე, ხო, ეს კითხვას ვსვამთ. ხო. ახლა და მოპასუხე არ არის, მაგრამ ხო, სხვა საკითხია რამდენად შეიძლება ეს მოეწონოს საზოგადოებას ან არ მოეწონოს, თუმცა ამაზე პასუხი შეიძლება ვივარაუდოთ რა. რა შეიძლება რომ იყოს? რადგან ასეთი ფაქტი უკვე მოითხოვს რაღაც გარკვეულ რეაგირებას, ხო, ბუნებრივია და სხვა პასუხისგებლობებს, სხვა ნაბიჯებს.
ხო, იყო ეს რეაგირება, თან მათ გაიყვანეს, მათ შეძლეს თუ იყვნენ შემოსულები და მოლაპარაკება გაიმართა. მათ შეძლეს რომ უკან გაეყვანათ, ხო? იქნებ სწორედ ეს არის ეს ფოტო მაგიტოა გავცელებული, რომ ერთ-ერთი უცხება, თუნდაც ძალოვანი უცხება, ამბობს რომ იცი რა იყვნენ და ჩვენ შევძელით გააყვანა და შემოუგდეს, მოდი ასე ვთქვათ, ხაცარავას ეს ფოტო იმისთვის, რომ რაღაცა თავის წონა გაზარდონ, თქვათ, ხელისუფლების მაღალი ეშოლონებში ყოფი ხელისუფალთა წარჩი რომ
ფოალში,
ხო, ესეც ხო საბა.
ხო, არ ვიცი, ხო, ამოცანა რა შეიძლება და ყოფილიყო ეს ვარაუდებია. გოგა, თელ ამ ამბავში, რასაც ჩვენ ყვები, არ ვიცი, შეიძლება ვწდები, არ გიხსენებია ევროკავშირის მეთვალყურეები.
კი. ცოტა კურიოსული
სიტუაცია. ცოტა დრო გრჩება ძალიან და ხო
რომ ბატონო, ძალიან მოკლედი ეკეთ 15-ში, როცა ესეთ დაძაბულია ფონი და ფინალისტები შეშიცხოვენ იქ საპროტესტო აქცია დაიწყო სპონტანურად. ხანდოსი სოფიდან გამიწერო კავშირ საგანგებო ის მაქანა და უნევრია ნივარ ყველა უნდა ვეკითხოთ რა ხდება ხალხო, ვითხარით რა ხდება და ეს თესტმა დიპლომატმა, უბრალოდ მონიტორმა ამოიღო და ვიზიტკების დაიგება დაიწყო. ჟურნალისტებს შეუმეოდა რომ გაუმართოთ ჩემი სავიზიტო ბარათებიო და სხვა დროს თუ რაღაცა გაჩნდებათ ვითანამშრომლო. არანაირ კითხვაზე პასუხი ჟურნალისტებთან არ გაუწია. ხოლად მოგვიანებით ნახეთ ერიკ ჰოგის Twitter-ში გაკეთებული განცხადება იმის თაობაზე რომ იქ ბორდერიზაციის პროცესი და რაღაცა ინციდენტი არ ყოფილა და არ გაცნობა ბორდერიზაციის პროცესი. სხვა მხრივ, აი არც ეს სხვა მხრივ ეს უნდა თქვა აუცილებლად. ისინი იყვნენ ადგილზე ან სალიას ადასტურებს. ისინიც ხედავდნენ ამ სიტუაციასო და ყოველ დღე ჩვენ როცა შევდიოდით რამდენიმე ეკიპაჟი საპატრულო ჯგუფისა მონიტორინგის მისიისა რა თქმა უნდა ადგილზე იყო და ისინი დაფასდებოდნენ ვითარებას, მაგრამ აი რასაც ქვია რომ რაღაც კომენტარი.
ხო, მათაც თავის ხო თავის პროტოკოლი აქვს, გასაგებია.
პროტოკოლი აქვს,
მაგრამ იყვნენ, ანუ იყვნენ იმ ტერიტორიაზე. ხო, ეს ვიდოდა
კამერა. ტერიტორიაზე იყვნენ და ამას ყველა ვამბობს. ჟურნალისტიც, მონიტორიც, მოხალხეც, რომ იქ ბორდერიზაციის პროცესი, საზღვრეგრესორული საზღვრების გავლების პროცესი არ დაწყებულა.
ხო,
ახლა ხარს აუკვას ხარს.
თავარი საკითხი ადგილობრივებისთვის, აი ამ დაძაბულობის საფუძველიც აბსოლუტურად გასაგები არის, ხომ? ადამიანების გასხოვებული დამოკიდებულება, ვინ რაში გრძნობს თავს მეტად უსაფრთხოდ. ხა ძალიან ისეთი ფარდობითი რამეა, ხა მითუმეტეს იმ ტერიტორიაზე. ასე ვთქვათ, საოკუპაციო ხასთან არსებულ სოფლებში ხა უსაფრთხოებაზე ლაპარაკი ძალიან პირობითია, მაგრამ ადამიანების ნაწილი თulis რომ მოქმედებაში ამეტი უსაფრთხოება, ნაწილი თulis რომ თავშეკავებაში ამეტი უსაფრთხოება. და აი ეს არის საფუძველი ალბათ იმ დაძაბულობის და კონფლიქტისაც. თუმცა მაინც როგორ ფიქრობ, ცოტა კი არა და ექსპერტი ხარ, აბა რა ხარ? რა დააზღვევდა ასეთი ინციდენტებს, თუ კი თვლი რომ რაიმე დააზღვევდა უფრო?
ხო, არა, მე იყო საუბარი იმაზე, რომ იქნებ გაძლი ერთეს პატრულირებს.
ხო,
ასე ვთქვა რეჟი. არა, როდესაც ჩვენ ხედავთ, აი ქვია არ გავა რომ საქართველოს მოქალაქე ან არ გადავიდეს შემთხვევით, ან ისინი არ იყვნენ გადმოსულები და არ გაიტაცონ ან დააკავონ ეს ადამიანები, ხო? მთელი ამ წლის, აი ბოლო 10 წლის განმავლობაში ესე ცოტა უფრო ნაკლები სამ შემთხვევაში, მას შემდეგ და ბორდერიზაციის პროცესი დაიწყო, ხეთი და დროულად ასე არ დაწყებულა ეს პროცესი, ხო? მოგვიანებით და 11-12-დან დაიწყო ეს პროცესი. 10-დან პირველი ისინი შეიძლება ნიშნები. ხო, ამ პერიოდის განმავლობაში სულ აკავებენ ადამიანებს საოკუპაციო გამყოფ ხასთან,
აი
ათასობით შეიძლება უკვე დავთვალოთ ამ ადამიანებს რიცხვის დაკავებული. ესე იგი რაღაცა ამ მათთან ინფორმირებულობის ამბავია ძალიან დაბალ დონეზე, რომ ადამიანს უთხრა საიდან იწყება მისი საფრთხე, ხო, საიდან იწყება ოკუპირებული ტერიტორია. კი ბატონო, ნიშნები არ არსებობს ზოგად კიევში, ბანერები არც მოწუხლართებია, არაფერი არ არის, მაგრამ შეიძლება რომ ადამიანს განუმარტო, რომ აი რაღაც ნიშნულამდე იმხემდე მაგალითად არ მიხვიდეთ, იმიტომ რომ პრობლემა. გარდა ამისა, პატრულირების, ქართული პოლიციის პატრულირების პროცესიც როგორ ჩანს, არ არის საკმარისი, იმიტომ რომ ხდება ეს შემთხვევები, შეიძლება იკლებს ახლა წლიდან წლამდე, მაგრამ მაინც ხდება. და მესამე საზოგადოების აქტივობა ალბათ, აი ახლა ისეთ რაღაცას ვიტყვი, რომელშიც შეიძლება ბევრი არ დამეთანხმოს, მაგრამ ეს ფაქტია.
აი რას?
რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ატოჩში დაიწყეს ღობის გაყვანა, ხო? აა ძალები ჩასვეს და გარკვეულ ეტაპზე შეჩერდა. აა ხშირად შეიძლება იბრალებს კაცარავა იმას, რომ აი მე გავაჩერე ეს ამბავი და რაღაცა ჩვენმა აქტივობამ გააჩერა, მაგრამ მათო კაცარავა არ არის, იქ ყოველ კვირას ჩადიან სხვადასხვა ჯგუფები, ხო? ახალგაზრდები ჯგუფები, მფასველები, ოფროუდერები, ასე მაქანებიც ვისაც მოწონს. ძალიან ყოველი მუსიკოსები, მსახიობები, რაღაცა კონცერტიც კი გამართეს, ხო? და სხვადასხვა ჯგუფები, პოლიტიკური ჯგუფები.
დიახ.
ანუ ამ აქტივობამ რაღაცნაირად შედეგი ამოიღო, იმიტომ ის ველია, ის ჩანს ყველაფერი და რაღაცნაირად ვერავს ვერ აპრკოლებს. საქართველოს ხელისუფლება რომ იქ მივიდეს იმ ადგილზე და დაბლიდანაც დაინახავ, იქ რაღაცა ის გაჩაღდეს, ასე ვთქვათ, ობიექტის მშენებლობა. და აქ ყოველეთში ადვილი იყო თითქოს გზების ჩატება რა და მოსახლეობის არ მიშურა იმიტომ რომ სოფელი თავება განაპირა ადგილია რასაც გზა შედის აი ციხისკენ სადაც უკვე იწყება ეს მეზობელი სოფელი ზუკანკარი და იქამდე ქონდა სამი პოსტი მოწყობილი პოლიციამ რომ გზა გახსნა როცა შეგვიყვანეს ჩვენ ხუთ მინში სამი საგუშო იყო ჟურნალისტებმა შეპარვა სადეს ну მე არ მიხვდი იმიტომ რომ მიხვდი იმ წუთში რომ ეს არისო და ერთადერთი პოსტი და ყველა დააკავეს აბსოლუტურად ქართულმა პოლიციელებმა და გამოიყვანეს უკან ხო აი ვერავინ შეძლო ბოლომდე მისვლა ხო აზრი არ ქონდა
მესმის
სამი საგუშაგო მოაწყეს და იქ ატოჩი აი ამის მოწყობა ამის რაღაცნაირად ჩახერგვა შეუძლებელია იმიტომ რომ უმრავი გზა შედის მთა არის ქერდობი არის და ჩანს ყველაფერი ხო აი ეს სცენი რაც ჩამოთვალე ახლა ხო როგორც ადგილობრივი საზოგადოების აქტივობა ისე საერთო მთლიანი ქართული საზოგადოების აქტივობა პოლიციის და პატრულირების გაძლიერება თვითონ სიფრთხილე ადგილობრივი მოსახლეობისა და ინფორმირება მოსახლეობის იყო იდეა მაგალითად ასეთიც რომ იქნებ რუსებმა როგორც დაამონტაჟეს ჩვენ დავამონტაჟოთ რამდენიმე ადგილზე ყველა საშიშ ადგილებზე ვიდეო კამერები იმისთვის რომ რაღაცნაირად ჩვენც ვხედავდეთ როგორ მოძრაობენ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები მაშინ ითქვა მე როგორც ვიცი რომ ეს ძვირი ამბავია და რაღაცნაირად პერიმეტრს ვერ გაზრდებაო და არც ერთი კამერა არ არის ფაქტიურად დამონტაჟებული საქართველოს ხელისუფლების მიერ
ა გაწყდა კავშირი. კავშირი გაწყდა თუ შეიძლება რომ დამაკავშიროთ ბოდიშ ვიხდი ვიცი რომ ახალი ამბების დრო უკვე სულ ერთი სულ ცოტა ხანი მინდა. გოგაფციაური რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გვერთვებოდა გორიდან და ჩვენ ვლაპარაკობდით გასული კვირის ინციდენტზე, იმ ნიუანსებზე, რომლებიც უკეთეს წარმოდგენას შეგიქმნით იქ არსებულ ვითარებაზე მომხდარზეც და იმ კითხვებზეც რაც რჩება გოგა ძალიან კარგად არის გათვითცნობიერებული იქ არსებულ მდგომარეობაში და ამიტომ მისი ასე ვთქვათ ეს ვარაუდებიც გარკვეული ასე ვთქვათ ინფორმაციული ღირებულების მატარებელია ესე არ მინდოდა გაწყვეტით დასრულება გოგასთან საუბრის გოგა ბოდიში ხო გაწყდა კავშირი ტექნიკური ამბავია რაღაც ხნის მერე წყდება აქ უნდა დავასრულოთ დღეს საუბარი მე იმედი მაქვს რომ კი არა და ჩვენ კიდე მოგვეცემა შესაძლებლობა ასეთი კომუნიკაციისაც შენი ინფორმაციების მიღების და გაცნობის ჩვენს აუდიტორიას ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრა გადაცემაში მონაწილეობისთვის გოგა აფციაური იყო სატელეფონო ხაზზე გორიდან გვერთვებოდა ის და გრძელდება რადიო თავისუფლების დილი საუბრები 10:10 და 32 წუთია ბოდიშ უხდი ნინო როდონაიას და ახალი ამბების მომლოდინებს მოვისმინოთ ახალი ამბები ჩვენს ეთერში.
თბილისის აპელაციო სასამართლოში დასკვნით ეტაპზე ახოროვას ქუჩაზე ორი მოზარდის დავით სარალიძის და ლევან დადუნაშვილის მკვლელობის საქმეზე მსჯავრდებული არასრულწლოვნების გბს და გჯს საქმის განხილვა. დღევანდელ სხდომაზე დასკვნით სიტყვას წარმოთქვამს ბრალდების მხარე. პირველი ინსტანციის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ 2018 წლის 31 მაისს გამოტანილი განაჩენით გბ დამნაშავე და ცნობილი ლევან დადუნაშვილის განზრახ წინასწარი შეცნობით მკვლელობაში და 10 წლი და 6 თვით პატიმრობა აქვს მისჯილი. გჯმ სჯავრდებულია დავით სარალიძის დამამძიმებელ გარემოებაში მკვლელობის მცდელობისთვის და 9 წლი და 9 თვით პატიმრობა აქვს შეფარდებული. შესაბამისად ამ განაჩენის მიხედვით დაუდგენელია დავით სარალიძის მკვლელობაში დამნაშავე. თავის მხრივ პროკურატურა ორივე არასრულწლოვანს ბრალადდებს ჯგუფურად განზრახ მკვლელობაში. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის ეკა არეშიძის განაჩენი საპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრეს როგორც დაცვის, ისე ბრალდების მხარეებმა. საქართველოს პარლამენტი დღევანდელ პლენარულ სხდომაზე მოისმენს იუსტიციის მინისტრის თეა წულუკიანის მოხსენებას. პარლამენტის რეგლამენტით დადგენილი მინისტრის საათის ფორმატი ითვალისწინებს მთავრობის წევრების მოსმენას სამთავრობო პროგრამის შესაბამისი მიმართულებებით შესრულების შესახებ. ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის მამუკა მდინარაძის განცხადებით საპარლამენტო უმრავლესობას თეა წულუკიანთან ექნება არაერთი შეკითხვა, მათ შორის მიმდინარე რეფორმებსა და ბოლო ხანს განვითარებულ მოვლენებზე. რამდენიმე დღის წინ იუსტიციის მინისტრმა Maganets Hadaromagmos Rebel Hills Plebashar Sebobda, Azrtas Hodas Hobbis Gamumzo, Sakit Hiromozets, Missi Posits, Gauzia Reblovishem Hoshe, Tanam de Obastatoebda, Tormet Mars, Tulki and Mamedia Satsnovarum Sado Sakit Hiamotsorulia, Ratemaze Rotanhoeba, Justitis Minister Strem de Arutkams, Teatoluki and his country's Ganmartebas Moitrosa Parliament Oppositiats, Politicos Epsa Deputatebsa Intercept, Turaigo Premier Minister Sadamashoris, Tazabulobis Temarogurkani Mukta Situatia, Davin Radat Motra Journalist Eps, Europolis Sakartolos, Armamat Genoma, Kigitzeretelma. Parliament is plenarulis Klamatormet Sadze Daitreba. Volunteers President is Administratiam, Rusetis President Vladimir Putin, Armitriam, Eurem Sopliomis Tatskabidan, Meotmotetlis Taus Admits Melhonis Ebebse. Amishes Repolonuri Media Sasholabu Trebian, President Andrzej Dudas Cancellaria Zedarnobit. Volunteers Radios Mohaus, President is Prespekeris, Blaze Spichalski, Situabirom, Mitsuo Kornapshoris, Rusetiararis. Ramden Mekwiris in Polentis Sagarev Sakmetas, Administra Shats Hadebnenrom, President Smimartavnen, Putinis, Mitsuo's recommendatit. Sam Ministros Aromatgenlis, Eva Suarez informatit, Amsakit Hiskan Hilas, Holot Samushao, Mulaparakabis Hasiatikonda. American Shertabul Statavis Harda Jerit Mokmedi, Series Democrati Ulizale, Bismir Zolema, Controlidam Hares, Series Armosavlechim de Bareta Sahlebul Punkte Bak Huser, Omelitz, Extremist Ulidaj Gupebis, Islam Rusaham Tipos Bulu Sartenatit Leboda. Siris Democrati Ulizalebis Press Mdivnis, Mustafa Balis Informatsii Tkoidai Juanes, Extremist Ulidaj Gupebis Ramden Miasse Ulizeuri, Machoris Orietas Trametlis Ianvarshi, Siris Chrdiloachigan Horciele Bulterak Chechmitanilebi, Am Taudas Mishedega Daihuba Texmeti Adamiani Matkan, Othisher Tabulistatebis Mokalakeiko, Mustafa Balis Kmit Bakuze, Kontrolistam Hareba, Extremist Ulidaj Gupebis Islamuri Sahamti Posmier, Siria Sada Erakshigamot Hadabuli Halipati Simboluri Datsema, Там დაჯგუფების სრულად განადგურებისკენ გადადგმული სერიოზული ნაბიჯია, თუმცა საბოლოო გამარჯვებაზე საუბარი ნაადრევია. სირიაში ამ დაჯგუფების კონტროლქვეშ რჩება გარკვეული ტერიტორია მდინარე ევფრატის გასწვრივ, ამასთან ექსტრემისტებისგან უკვე გათავისუფლებულ რაიონებში რჩებიან ეგრეთ წოდებული მთლემარე ჯგუფები, რომლებიც რეალურ საფრთხეს წარმოადგენენ.
Nino Rodonaem Gagatsnot, Ahale Ambebi, Labarakops Radio Tavisupleba, the Magzelet Radio Tavisuplebis, Tilis Aubrebs, Vince Ahlashemoguert did get with Gadatsamis Piro Natal Shichuan Laparakop did Saukopatio Hazis Mimdebare Soplepsi are Sabu Vitare Bazegasulikuris incident Ze, Hurualetis Ambebze, Chemicolega Gogapsi, Auri, Osa Telepono Hazeda, Bursa Intereso Nuance de Laparakaman, Piro Natal Sharkon that Monatilo Bissashole, but Technicura Chose Lebeli or Adgan Respondenti. Telephonit. Gazemis Amnatel Shiki, Vehmaurebit, da Maspins of Tan Vehmaurebit, Mishnolo and Ambos, Tbilis Celebis Twist, Kasukurashit Bilis Sakrabul, Mizatsargeblobis General Rigegma Damned Gitsa, da Maspins of Dress Chenska, Datsemashi, Kalbaton Tamar Talia Schulz, Siskahlo, Tbilis Sakrabul, Sculturis, Adaganatlebis Commissis, Tams Domareis, Arisagrete, Evro Sapchos, Regional Helisuplebata, Adgilobri, the Regional Helisuplebata, Congress is Sumijir, Tamasoreva, Congress is Vice President. Isaris Aseve, Zhuisupnis majoritari deputati Mogesalmebit, Tavas Rulizard Genakalbaton, Tamar Didimadloba, Mordanebis Twist.
Zalia Didimadloba, Quen Motovisa Twist.
Da ჩვენი სტუმარი ჩვენი რადიოს ეთერის იყავით ადრე ყოფილიყავით ცოტა სხვა აქცენტებით და სხვა თემებზე მაგრამ არ შემიძლია არ დავიწყო იმ საკითხით ანუ არა კონკრეტულად თქვენი სფეროთი მაგრამ ესეც ბუნებრივია რაც შეეხება ამ მნიშვნელოვან დოკუმენტს ესეც არის ნაწილი რასაკვირველია თქვენი საქმიანობის და კომპეტენციის თქვენ ბრძანდებით საკრებულოს წევრი ერთ-ერთი აქტიური წევრი ეს დოკუმენტი მრავალწლიანი არა მაგრამ დიდხნიანი ასე ვთქვათ განსჯის უკან დაბრუნება გადაშეცვლა ასე შემდეგ ამის ყველაფრის მოწმე ვიყავით დამტკიცდა კლავაც რა ოპოზიციის მხრიდან კრიტიკის ფონზე თუმცა მე მინდა კითხოთ ის რაც და როგორც შეიძლება აინტერესებდეს თბილისის მცხოვრებ ადამიანს არ აქვს მნიშვნელობა ეს სტუმარი იქნება თუ მოდმევად მცხოვრები როგორ წარმოგიდგენიათ, აი ძალიან ვრცელი დოკუმენტია ეს და ბევრი ნიუანსი აქვს და ვერ მოვასწრებთ ყველა დეტალზე საუბარს. როგორ და რაში შეიძლება დაინახოს თბილისში ყოფა მცხოვრებმა ადამიანმა ეფექტი ამ დოკუმენტის, რომელსაც თქვენ თვლით, თქვენ გულისხმობ პოლიტიკურ ძალას თვლით მიღწევათ.
კი ბატონო, პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ ძალიან სწორად მიუთითეთ თქვენ, რომ საკრებულოს წევრისათვის, მიუხედავად იმისა, თუ რომელ კომისიას ხელმძღვანელობს ან წარმოადგენს, ის სწორედ მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის მიღება არის, მე ვიტყოდი, რომ ისტორიული მოვლენა. ეს არის პრაქტიკულად კონსტიტუციის მიღება ჩვენი დედაქალაქისათვის და გასულ კვირას ხდომაზე მე კიდეც აღვნიშნე, რომ ეს არის პრაქტიკულად ისტორიული გზავნილი თბილის. რადგან მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა ერთ დეკადაზე არის გათვლილი, 10 წელზე არის გათვლილი. მაგრამ ის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა, რომელიც ჩვენ მივიღეთ, უფრო მდგრადი, უფრო გრძელვადიანი ეფექტის მქონე იქნება. და მე ახლავე გეტყვით რატომ. ჩვენ მართლაც დიდი ხანი ვიმუშავეთ ამ დოკუმენტთან დაკავშირებით. უნდა აღინიშნოს, რომ მერის გუნდი პრაქტიკულად გასული წლის განმავლობაში სრულიად ჩაფლული იყო ამ სამუშაოში. სიტი ინსტიტუტი, ბატონი პროფესორი მერა ბოლქვაძე, რომელიც ყველაზე აღიარებული და წამყვანი ურბანისტი არის დღესდღეობით საქართველოში, ის მისი გუნდი, მთლიან სიტი ინსტიტუტის გუნდი წლების განმავლობაში სხვადასხვა მიმართულებებით ახორციელებდა კვლევას იმისათვის, რომ ჩვენ დღეს და რა თქმა უნდა საკრებულოს მთელი შემადგენლობა ჩართულები ვიყავით, რომ ის დოკუმენტი მეგვეღო, რომელიც ახლა არის. და რატომ არის ის განგრძობადი ეფექტის მქონე? მე ახლავე გეტყვით. ჩვენ ეს მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა დავაფუძნეთ რამდენიმე საყრდენ წერტილს. ეს არის დედაქალაქის კომპაქტური განვითარება, ეს არის კარგად შეკავშირებული ქალაქი, ეს არის მწვანე ქალაქი და ეს არის მედეგი ქალაქი. ეს არის ოთხი ძირითადი კომპონენტი, რომელიც სხვადასხვა თემატური რუკების, მისი ნარატიული ნაწილის, სხვადასხვა ტექნოლოგიებისა და პრინციპების მეშვეობით აისახება ჩვენ დედაქალაქის ცხოვრებაზე. მაგალითად, ჩვენ შეიძლება გამოვყოთ სხვადასხვა თემა. თუ გვაინტერესებს მაგალითად წვანე ქალაქი, რა შეიძლება გაკეთდეს და რას ვაკეთებთ და რა იქნება ძალიან ეფექტიანი და ადვილად შეგრძნობადი ჩვენი მოქალაქეებისათვის. კომპაქტურობის მიხედვით, შეკავშირებულობის მიხედვით. მაგალითად, მწვანე ქალაქთან დაკავშირებით გეტყვით, რომ 6 მილიონი კვადრატული მეტრი სამშენებლო ტერიტორია ეხლა გადმოვიდა რეკრეაციულ ზონაში. ჩვენ ამ ეტაპზე გვაქვს დიდი გეგმები 4 საქალაქო მნიშვნელობის პარკის მშენებლობასთან დაკავშირებით. მაგალითად, თქვენ აღნიშნეთ, რომ მაგალითს გეტყვით, ძალიან კონკრეტულ მაგალითს. თქვენ უკვე აღნიშნეთ, რომ მე ვარ ზღვისუბნის ყოფილი თემკა, მაჟორიტარი დეპუტატი და სწორედ ჩემ რაიონში 40 ჰექტარზე გადაჭიმული არის თემკის ხევი. ეს არის დაჭაობებული ტერიტორია, ნაგავსაყრელად ქცეული, უკვე განვახორციელეთ იქიდან ლეშქაში, სანამ ჭაობის მცენარეებისგან გასუფთავება ტონობით იქნა გატანილი. ჰიდროლოგიური კვლევა ჩატარდა და უკვე დაპროექტდება ამ ადგილას რეკრეაციული სივრცე. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ 100,000-მდე მაცხოვრებელი ამ რაიონისა, ხო, ახალ ფილტვებს, ახალ მწვანე არეალს შეიძლება და ასევე მთელი ჩვენი დედაქალაქისათვის ეს იქნება ახალი რეკრეაციული სივრცე.
ხო, ჩვენ ვიცით
აი კონკრეტული მაგალითი, როგორ რავადებში როგორ გაკეთდება საქმე.
აი ეს სტატუსი რაც ახლა არის, ყველა ის წერტილი, როგორც თქვენ უწოდეთ საყრდენი, რაც ჩამოთვალეთ, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მაგრამ ყველა მიმართულებით არის ძალიან ძიმე ვითარება თბილისში. და ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო, თქვათ პარკის, მით უმეტეს დიდი პარკის პერსპექტივა, მაგრამ ამას ჭირდება დრო, ხო? როგორც უნდა მოინდომოს, სულ ერთია დედაქალაქის ხელისუფლებაში ვინ იქნება, როგორც უნდა მოინდომოს, რაღაც დროზე ადრე პარკს ვერ შექმნე, ასე ვთქვათ, დრო ჭირდება, შეიძლება რაღაც სამუშაოები გასწიო, მაგრამ იმისთვის, რომ ეს პარკად ფილტვებად იქცეს, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ამას ჭირდება დრო. დღეს აი საწყისი წერტილი რაც არის, ამას უკან ვერაფერი დააბრუნებს.
აბსოლუტურად გეთახმებით. აბსოლუტურად გეთახმებით, რომ ის რაც ჩვენს დედაქალაქში შექმნილი არის მდგომარეობა და აი მე ახლა მოვდიოდი თქვენს გადაცემაში და ვუყურებდი ჩემს ქალაქს და აი მეც ფიქრობდი თუ რამდენი მამნებლობა იქნა განხორციელებული ამ ქალაქში. მაგალითად, როდესაც ვაპარაკობთ სიმწვანეზე, რა თქმა უნდა, ჩვენ აქვე გულისხმობთ ჰაერის დაბინძურებას, ხო? ჩვენ გულისხმობთ საცობებს. ჩვენ გვგონცობთ ზოგადად ეკოლოგიურ მდგომარეობას, ხო, დედაქალაქში. და რა თქმა უნდა, როდესაც ნებართვები იყო გაცემული 20-25 სართულიანი სახლის მშენებლობაზე, სადაც პარკინგის ერთი საპარკინგო ადგილი არ იყო გათვალისწინებული, რა თქმა უნდა, ათასობით მანქანა დადგებოდა ქუჩაში, რა თქმა უნდა შეიქმნებოდა საცობი, რა თქმა უნდა კონკრეტულ არეალში ჩვენ მივიღებდით პირდაპირ მნიშვნელობით სატრანსპორტო კოლაფს და ეს ასეც ხდებოდა და ასეც
ხდება.
არის, ასეც ხდება, მაგრამ არ ხდება რა, მაგრამ რა აღარ ხდება. 2016 წელს ჩვენ მოვედით ქალაქის ხელისუფლებაში, მალევე რა გავაკეთეთ? ჩვენ სავალდებულო გავხადეთ ის, რომ საცხოვრებო სახლს ჰქონდეს პარკინგი, კონკრეტულ ბინებს ჰქონდეს პარკინგი. რა გაკეთდა? ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, K2 კოეფიციენტის გაყიდვის აკრძალვა. საოცრად მავნე პრაქტიკა. ის რამაც უაღრესად დააზარალა ჩვენი დედაქალაქი, იყო სწორედ რა, K2 კოეფიციენტის გაყიდვა. ანუ შეიძლება საუბრობთ, რომ აქ იყო ახლა 2 სართულიანი სახლი და ვხედავთ მის ადგილას წამოჭიმულ რაღაც 30 სართულიან საცხოვრებო სახლს, რომელსაც პარკინგიც არ გააჩნია. დიახ, ეს იყო ძალიან მავნებლური პრაქტიკა. რას ვაკეთებთ ჩვენ მაგალითად?
პარკინგი, ხო, აქ ასევე უნდა იყოს პარკინგი, არ არის ის, რაც წყვეტს ასევე პრობლემას იმ პარკინგამდე ტრანსპორტი უნდა მივიდეს, ეს ნაკადი ჩნდება თავისთავად, ხო?
ნამდვილად,
ნამდვილად. ძალიან ნიშანდობს ეს თვალსაჩინოა უკაცრავად ქალაქის ცენტრში. აი ჩემს თვალწინა ზუსტად ვიცის, არ ვარ სპეციალისტი, რა კატასტროფები იქნება წინ კიდე ამ თვალსაზრისით, რომ გადაადგილება იქნება შეუძლებელი ქალაქის ცენტრალურ ადგილში იმ პერსპექტივით, რომ რაღაც კორპუსი მაღალი შენობები სრულდება უკვე.
ეხლავე მოგახსენებთ
მე, აი ჭავჭავაძე ჩედის კურსას
გულში. კი ბატონ, აი ეხლავე მოგახსენებთ მე ამასთან დაკავშირებით და რას გულისხმობ მე სწორედ იმას, რომ ყველა ეს კომპონენტი, რომელზეც მე ვსაუბრობ, იგივე კომპაქტურობა, შეკავშირებულობა, სიმწარე, ერთმანეთ მედეგობა, ეს ყველაფერი ერთიან კომპლექსში არის და სხვადასხვა პრინციპს გულისხმობს. მე დავიწყე საუბარი სიმწვანეზე. ხო, ერთია, როდესაც შენ ქმნი მწვანე სივრცეებს დიდ ურბანულ არეალში, შენ ქმნი სიმწვანეს დიდი მასშტაბებით. მეორე თემა არის, რომ პირველად საქართველოს ისტორიაში, პირველად დედაქალაქის ისტორიაში გაჩნდა თემატური რუკა, რომელიც ასევე მოიაზრებს იმ მწვანე სივრცეებს, რომელიც გააჩნია კორპუსებს, ანუ კორპუსებს შიდა, დასახლებებს შიდა, რომელიც პრაქტიკულად რუკაზე არც იყო და ნებისმიერ დროს შეიძლებოდა იქ გაჩენილიყო რაღაცა კორპუსი ამოსული, როგორც მწვანე სივრცე არ მოიაზრებოდა. ეს გაკეთდა. ეხლა რა ხდება? მე დავიწყე საუბარი პარკინგთან დაკავშირებით და ტრანსპორტთან მიმართებაში, ხო? ტექნიკური დათვალიერება, რომელიც იქნა შემოღებული, არის თუ არა ეს უკვე ეფექტის მქონე? ეს არის რეალურად ეფექტს გამოიღებს, ძალიან მალევე ჩვენ ამას ვიგრძნობთ. რა გაკეთა საჯარო ტრანსპორტთან დაკავშირებით, რომელიც თქვენ აღნიშნეთ? წლის ბოლოს ჩვენ უკვე ამას დავამთავრებ მე. წლის ბოლოს ჩვენ უკვე გადავალთ პრაქტიკულად ეკოლოგიურად სუფთა ავტობუსების ქსელი გვექნება უკვე ჩვენ და 200 ერთეულით გაიზრდება ავტობუსების რაოდენობა ჩვენს დედაქალაქში. თქვენ იცით, რომ იმისათვის, რომ მეტი მოქალაქე გადაჯდეს ირადი საავტომობილო საშუალებიდან საჯარო ტრანსპორტში და არ იყოს ეს საავტომობილო კოლაფსი, ამისათვის ჩვენ ვთავაზობთ ჩვენს მოქალაქეებს ბევრად გაუმჯობესებულ, რადიკალურად გაუმჯობესებულ საჯარო ტრანსპორტს. იგივე მეტრო. მეტროში თქვენ იცით, რომ ჩვენ 6 ვაგონს ვამატებთ წელს, უკვე 4 ვაგონი იქნა დამატებული და მოცდის დრო იქნება შემცირებული და რა თქმა უნდა ეს კიდე დაემატება მეტროსადგურები და ესეც ასევე არის მიწის ზედა ტრანსპორტის და აი ამ კოლაფსის განტვირთვის საშუალება. პარკინგების რეგულირება ასევე ამ კავშირში არის და ერთ-ერთი
მნიშვნელოვანი ამას ბევრი აღნიშნავს ის პარკის სასწრის შემდეგ. ერთ-ერთი,
არა, მე ვსაუბრობ პარკ, არა, მე ვსაუბრობ იმ პარკინგის რეგულირებასთან დაკავშირებით, რომელიც იქნება ზონირების მიხედვით, ჩვენ ვიწყებთ იგივე ესეიდან ამ თემასთან დაკავშირებით. დაკავშირებით და აუცილებელი არის. მე რა აღნიშნოთ, რაც მე დარწმუნებული ვარ ჩვენს მსმენელს ძალიან აინტერესებს ეს თემატიკაც. ეს არის დედაქალაქის ინიციატივა, მერის ინიციატივა იმასთან დაკავშირებით, რომ ჰაერის დაბინძურებაში ჩვენ ვიცით, რომ გვაჩვენებს უკანასკნელად 2018 წელს ჩატარებული აუდიტი ეკოლოგიური მიმართულებით, რომელიც ამბობს რა, რომ ჰაერის დაბინძურება ჩვენს დედაქალაქში, რომელიც არის მძიმე მაჩვენებლები არის, ამისი ნომერი პირველი გამომწვევი არის სწორედ სატრანსპორტო დაბინძურება ჰაერისა, ტრანსპორტის მავნე გამონაბოლქვის დაბინძურება. და ამ მიმართულებით რა გაკეთდა, რაც მე ჩამოვთვალე. გარდა ამისა, ეს არის სამშენებლო მტვერი.
კი ბატონო,
ეს არის ძალიან ბევრი დაავადების მიზეზი. ჩვენ ვიცით, რომ შენებლობები ისე მიმდინარეობდა, რომ არ ხდებოდა მის შეფუთვა.
აი, როდიდან აღარ იქნება ასე? როდიდან შეიფუთა? აი,
უკვე პარლამენტში განიხილება ეს პროექტი და შევა თუ არა კანონის ძალებს მიიღებს თუ არა უახლოეს მომავალში ეს იქნება აკრძალული. ასევე შეიზღუდა იმ მავნე მასალების გადაზიდვა, ასევე უნდა დაექვემდებაროს რეგულაციებს და ასევე არ უნდა მოხდეს დედაქალაქში გადატანა იმ მასალისა, რომელიც მავნე შედეგი შეიძლება გამოიწვიოს ჩვენს მოქალაქეებს. მე შემიძლია ძალიან ბევრი ვისაუბრო იმ თემებთან დაკავშირებით. კი ბატონო, უბრალოდ აი ერთ რეზიუმეს გავაკეთებ იმასთან დაკავშირებით, რომ ნაფიქრი არის პრაქტიკულად ყველა მიმართულებით, პრინციპები, ტექნოლოგიები ჩადებული არის ამიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაში და ყველაზე მთავარი, ეს არის აღსრულებადი ამიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა.
ხო, ამის ეფექტს და იმ ყველაფრისა რაც ჩამოთვალეს ჩვენ დავინახავთ თუ იქნება, ნამდვილად არ გამორჩება ჩვენს თვალს, განსაკუთრებით მწავედ, ვინც აღვიქვამთ და ესეთ ცენტრალურ ნაწილში. ყველა
მწავედ აღვიქვავთ, ვინც ამ ქალაქის მაცხოვრებელი ვართ და ვისაც ბავშვები ყავს ამ ქალაქში და გადავადგილდებით და ვსუნთქავთ ამ ჰაერს.
ხო, არა, უბრალოდ შედარებითია, ესეც თქო, ვთქვათ, იგივე თემკა ახსენეთ, სადაც გაცილებით უკეთესი მდგომარეობა ჰაერის თვალსაზრისით, ვიდრე იქ, სადაც ახლა ჩვენ ვიმყოფებით, ერთ-ერთი ყველაზე ბინძურ ადგილას
მაგ თავს. ზვისუბანი არის დედაქალაქში ერთ-ერთი ყველაზე სუფთა ადგილი.
ხო, რაღაც ბუნებრივად ასე არის და ჩვენ სადაც ახლა ვიმყოფებით არის სრული კატასტროფა ამ ადგილას, მელიქიშვილის გამზირს გულისხმობ. კი,
ოღონდ იქ სწორედ ეს თემქის ეს ჭაობი არის, რომელსაც კვლევა გუჩვენებს, ძალიან მავნე ნივთიერებები ალდებოდა და ეს იყო ძალიან მავნე, მაგრამ რაც შეეხება უკვე გამას რა ქვია უბრალოდ ჟანგბადის რაოდენობას მაგხური გეთახოთ.
არ მინდა ისე დავასრულოთ, დრო ძალიან უმოწყალოა პირდაპირ ეთერში განსაკუთრებით და ცხოვრებაშიც. მე ძალიან მინდა ჩვენ შევეხოთ ევროსაბჭოს აიმ უწყების საქმიანობას და თქვენს მონაწილეობას იქ, თქვენს გამოცდილებას იქ ბზანდებით თქვენ ამ კონგრესის ვიცე-პრეზიდენტი ერთ-ერთი. რა შედავთ იქ, რა გამოცდილებას იძენთ იქ და კონკრეტულად გეტყვით გულისხმობ საქმე, ასე ვთქვათ, დედაქალაქის მაგალითად ამ შემთხვევაში საქმიანობაში და გადაწყვეტილების მიღებაში მოქალაქეების მონაწილეობის კუთხით. რა არის ის, რასაც რაც აკლია მაგალითად აი თბილისის მოსახლეობას, თბილისელ ამომრჩეველს, მოქალაქეებს და სტუმრებს, რომლებიც თბილისში ცხოვრობენ, როგორ შეიძლება უფრო მეტად იყვნენ ისინი ჩართული? მე მაგალითად მხოლოდ მეთვალყურე ვარ იმ ყველაფრისა, რაც ხდება, ხო?
კი ბატონო. მოდით ამ თემასაც ჭირდება გაშლა. მე ამიტომ გეტყვი ძალიან კონკრეტულ მაგალითებს. ზუსტად ორი კვირის წინ მე გახდით ჰელსინგში, ჩვენი კონგრესის ბიუროს ხდომაზე, სადაც ჩვენ მოწვეული ყავდა ექსპერტები და საუბრობდით ღია მართველობაზე, საჯაროობაზე, მოქალაქეთა ჩართულობაზე და მსოფლიოს და ევროპის მასშტაბით საუკეთესო პრაქტიკებზე ჰქონდა საუბარი. ერთ-ერთი საუკეთესო პრაქტიკა, რომელიც იქნა დასახელებული, ეს არის მადრიდის მაგალითი, სადაც არის ობსერვატორია, ქალაქის ფორუმი შექმნილი, სადაც მოქალაქეები საკუთარ აზრებს, მოსაზრებებს აცნობენ, აფიქსირებენ პროექტების სახით, რომელიც ხდება მერე კენჭისყრა და იმარჯვებს პროექტი და ის ხორციელდება. მე ვიყავი ძალიან ამაყი იმით, რომ მე შემეძლო მეთქვა, რომ ჩემი იდეა ქალაქის მერს, რომელიც ერთი წელია უკვე ფუნქციონირებს, ჩვენს დედაქალაქში არის ამოქმედებული და ეს არის პრაქტიკულად ანალოგიური ამ მადრიდის მაგალითისა და იქვე აღნიშნა რომ ძალიან დიდი სიამოვნებით აკაც ჩამოვლენ გვეწვევიან რომ ჩვენ ადგილობრივი ეს პრაქტიკა და გამოცდილება გაიზიარონ. არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ რაზეც ჩვენ აი უნდა აუცილებლად ჩვენ გადმოვიყოთ და ვისწავლოთ. ეს არის ის რომ ადგილობრივი თვითმართველობის გააზრება. ადგილობრივ თვითმართველობას ევროპაში გააჩნია დიდი ისტორიული ტრადიცია გააჩნია. ჩვენში პრაქტიკულად, როდესაც გადავწყვიტეთ და 2014 წელს კანონი იქნა მიღებული და მერები იქნენ არჩევითები, მას შემდეგ იწყება და ჩვენ ხედავთ, რომ უკვე რა არის საკრებულო, არის გარკვეული პოლიტიკური დებატები და ესე ვთქვათ, ხალხის ცნობიერებაში ილექება ის, რომ ნამდვილად დეცენტრალიზება არის რეალური და ნამდვილად ეს არის სივრცე, სადაც მე შემიძლია ჩემი მოსაზრებები, ჩემი მოსაზრებები განხორციელო, არა, ვერ შემედავებოდა ძალიან იმასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ 2014 წლამდე ინიშნებოდა ხალხი და არ იყო
მე იყო სხვა, ანუ ეს სხვა თემა კიდევ და აღარ შეყვარდა.
ანუ მე აქ ისი თქვა, მაგრამ ჩვენ აუცილებლად ჩვენ უნდა გავიაზროთ ის რაც ჩვენ გვაქვს, დავინახოთ კარგიც, ცუდიც და შემდგომ მივიღოთ გადაწყვეტილება. და ამიტომ მე რას ვამბობ, ჩვენთვის აუცილებელი არის მაგალითად ბიუჯეტირება. ევროპის და ამერიკის, მაგალითად ოჰაიოს ძალიან კარგი გამოცდილება არის ღია ბიუჯეტირების, რომ აქტიურად მონაწილეობენ მოქალაქეები, ანუ ბიუჯეტის შედგენაში. მსგავსი პრაქტიკა დანერგილი იყო მარნეულში, 2% მარნეულის ბიუჯეტისა მოქალაქეთა თანამონაწილეობით იქნა შექმნილი. ანუ მსგავსი პრაქტიკების გაზიარებას ჩვენ ვუწყობთ ხელს, მაგრამ მე მინდა აღნიშნო რა, მაგალითად ბრიუსელში, ხომ? აიღო ძალიან ელემენტარული რამ, რომელსაც ყოველა ოჯახი აკეთებს. რაც ვაკეთებთ ჩვენს და არ მთარ განსხვავდებით ევროპელებისაგან. ეს არის ნაგვის გადაყრა. სეპარირება. კი ბატონო.
კი ბატონო. სეპარირების
აი საკითხი. აი როგორ აღიქვამს მოქალაქე იმ დანაწესს, რომელიც მერიამ შემოიღო სეპარირებასთან დაკავშირებით. სეპარირება ჩაშლილი არის არა თუ იმაზე, რომ მაგალითად პლასტიკატი და დანარჩენი ნაგავი ცალსაკი უნდა იყოს. არა. მინა, რაფერის მინა არის? პლასტიკატი, როგორი პლასტიკატი არის? როგორი გაქვს საკვები ნაგავი? მაგალითად ძვალი, იქნება მწვანე, ვთქვათ ბოსტნეული. ყველაფერ ამას ახდენენ მოქალაქეები ამის სეპარირებას და ამავე დროს მათ აქვთ გრაფიკი. ყველა ნაგავი, მაგალითად ქაღალდი. ქაღალდი გაიტანება მაგალითად ორშაბათს, ვთქვათ ვაკის რაიონში. მოვა მანქანა გააქვს, ანუ შენ უნდა გაიტანო მხოლოდ დანარჩენ და დატოვო შენ სახლში და ვთქვათ ძვლოვან ნაგავს გაიტან, ვთქვათ 4 შაბათს დილის საათებში. თქვა დიღომი სხვა დროს გაიტანს. ანუ ეს არის, ანუ ეს სისტემა, სადაც ეს არის ერთი ოჯახი.
გასაგებია ხო?
ქალაქი არის ერთი ოჯახი, რომელშიც ჩვენ ყველანი ერთად ვიღებთ გადაწყვეტილებებს. და მე ნამდვილად მიხარია, როდესაც მაგალითად, აი ავიღოთ კონკრეტული შემთხვევა, უბრალოდ ერთი თვის წინ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ მარტო ხელა დედებისათვის პრივილეგირებული გავხადეთ. პრიორიტეტულ ჯგუფში ჩავსვით ბაღებში რეგისტრაციის საკითხი. როგორ მიიღო ჩემმა კომისიამ ეს გადაწყვეტილება? ჩვენ ძალიან აქტიურად ვყავთ კომუნიკაცია არასამთავრობო სექტორთან, ექსპერტებთან, მოქალაქეებთან და ეს იდეა მუსირებდა კომისიაში, მაგრამ ამისი, ესე ვთქვათ, ერთ-ერთი მამოძრავებელი ძალა იყო ასევე ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის მომართვა ჩვენთან და ჩვენ ერთობლივად პრაქტიკულად ეს ინიციატივა დავაყენეთ და გავიტანეთ. თქვენ იცით, დედაქალაქში დგას სააფიშე თეატრალური აფიშების მრგვალი ესეთი ბოძები,
ხო, სტენდები მრგვალი, ხო,
შენიშნავდით, ეს დიდი ხნის წინ არ იქნა, ხო, ეს დაყენებული. როგორ შეიქმნა ეს იდეა? ესეც განათლების და კულტურის კომისიასთან სათათბიროში წარმოიშვა ეს იდეა, რომ ეს ჭირდება ჩვენს დედაქალაქს და მსგავსი გადაწყვეტილება მივიღოთ. ანუ მაგრამ მეთოდები ჩართულობით არის ძალიან დიდი და მე როგორც აღვნიშნე, აიგივე ბიუჯეტირებასთან დაკავშირებით, ჩვენ ის პროგრამები და ის სიახლეები, რომელიც არის ევროპის და დასავლეთის ქვეყნებში, ჩვენ მუშაობთ იმაზე, რომ მაქსიმალურად იქნეს გაზიარებული ჩვენთან.
და კითხვა მინდა დავსვათ წუთი ორ წუთამდე დაახლოებით დაგვრჩა დრო დასრულებამდე რა დააზღვევს დედაქალაქს იმისგან აი როცა მონაწილეობაზე ვლაპარაკობთ რომ ისეთი ტიპის პროექტები რაზეც დიდი დრო დაიხარჯა ამაზე კამაცზე შეფასებაზე კრიტიკაზე როგორიც არის თქვა მასშტაბური პანორამა თბილისი ამაში მოქალაქეების აზრის გათვალისწინების მექანიზმი არსებობდეს და არ კეთდებოდეს თქვა რაღაც ჯგუფის გადაწყვეტილების შესაბამისად მხოლოდ
პანორამა თბილისთან დაკავშირებით უკვე აი მე რამდენი წელია პრაქტიკულად
მეც
კი ბატონო, მეც არაერთხელ ყოფილვარ ეთერში ამ პანორამა თბილისთან დაკავშირებით. ერთ-ერთი თემა, რომელსაც იგივე თქვენ აღწერეთ ევროპული გამოცდილება, ეს რა არის? ეს არის სწორი კომუნიკაცია და მაგალითად ევროსაბჭოში ერთ-ერთი სხდომა მთლიანად მიეძღვნა fake news-ებს. Fake news-ების რეგულირება. როგორ ხდება კომუნიკაცია ამა თუ იმ იდეის, ამა თუ იმ ინიციატივის ჩვენ ნებისმიერი კარგი წამოწყება შეიძლება პოზიციონირდეს როგორც ცუდი წამოწყება მთლიანი fake news-ების
ამ დისკუსიას არჩევდა კი განგებ მონაწილეობის ხარისხზე კითხე
ხო და მეორეს მხრივ შეიძლება ძალიან ცუდი პროექტი ისე იქნეს წარმოჩენილი რომ არიქა ეს გადაარჩენს ჩვენს ქვეყანას ხო მართალია ამიტომ როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ჩართულობაზე ამიტომ არის რთული რომ ისეთი თქვა
ფუნდამენტური საკითხების ცუდით რომ ცუდი კომუნიკაცია მოხდეს ისე რაც შანსი ის არის
ეს ცუდი მე რისი თქმა მინდა?
დიახ, 15 წამი გვაქვს.
კი ბატონო, ამასთან აი ანუ ძალიან ესეთი სტრესული
ის
რა ქვია. ასე სიჩქარეში მე რისი თქმა მინდა, რომ როდესაც ჩვენ გვაქვს კონკრეტულ პროექტთან დაკავშირებით, ჩვენ ასე უნდა ვთქვათ, რომ როგორ მოხდა, როგორ ხდება ამისი კომუნიკაცია და რამდენად აქვს სრული ინფორმაცია მოქალაქეებს, რომ მიიღოს გადაწყვეტილება ამასთან დაკავშირებით.
ეს კარგი არის.
ეს თუ ცუდი. რაც შეეხება პანორამა თბილისს, თქვენ იცით რომ ეკონომიკის სამინისტრო განიხილა ეს საკითხი და რამდენიმე წლის წინ იქნა ეს საკითხი განხილული. დღემდე მე მინდა ვთქვა რომ ეს იქნება ერთ-ერთი საუკეთესო პროექტი, რომელიც ჩვენს დედაქალაქს ტურიზმის სხვა მიმართულებით ძალიან დიდ სიკეთეს მოუტანს.